Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinan kirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertainen jakso on Klaidakin kylän tragedian toinen ja viimeinen osa. Mikäli et ole kuunnellut ensimmäistä osaa, kuuntele ehdottomasti se ennen tätä jaksoa. Muistutan, että tämä tapaus sisältää paljon eri henkilöitä ja nimiä, joten jaksoa kannattaa kuunnella tavanomaista tarkemmalla korvalla. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Noin vuosi Klaidakin murhien jälkeen ja vuotta ennen David Morrisin pidätystä, Etelä-Walesin poliisi oli kuullut satoja tapauksen kannalta kiinnostavia henkilöitä ja kirjannut ylös noin 300 todistajan lausuntoa. Murhista oli kulunut jo vajaa vuosi, eikä poliiseilla ollut varteenotettavia epäiltyjä. Kylän ja koko maan kansalaisten katse oli suunnattu tiukasti tapauksen ympärillä käynnissä olleeseen poliisitutkintaan. Klaidakin kyläläiset olivat peloissaan, sillä heidän joukossaan kulki yhä vapaana se henkilö, joka oli murhannut 4 ihmistä 3 sukupolvessa. Mies nimeltään Martin Lloyd Evans oli asetettu Klaidakin perhesurman tutkinnan johtajaksi, ja hän antoi lehdistölle lukuisia haastatteluita, joissa mies kertoi poliisin tekevän kaiken mahdollisen murhaajan kiinni saamiseksi. Uhrien naapurit ja läheiset paljastivat poliisille hyvin varhaisessa vaiheessa tutkintaa, että Mandyn ja tämän parhaan ystävän Allisonin välillä ei ollut ainoastaan platoninen ystävyyssuhde, vaan että naiset olivat olleet romanttisessa suhteessa toistensa kanssa. Lähteiden mukaan suhde oli paljastunut jo tutkinnan ensimmäisenä päivänä, ja Allisonia oli kuultu tapauksen kannalta kiinnostavana henkilönä monesti tuon kuluneen vuoden aikana, mutta häntä ei missään vaiheessa pidetty epäiltynä. 30-vuotias Allison Lewis oli tutustunut Mandyin ensimmäisen kerran naisten yhteisen rugbyharrastuksen kautta, mutta he tutustuivat paremmin vasta erään illanvieton yhteydessä. Allison on kertonut myöhemmin, että tuon illan aikana hän ymmärsi todella pitävänsä Mandystä. Mandyn ja Allisonin tavatessa vuoden 1998 lopulla Allison, joka oli siis entinen poliisi, oli sairauslomalla mielenterveysongelmien vuoksi. Allison oli lopettanut työskentelyn poliisivoimissa vuonna 1992, eli 6 vuotta aiemmin, kun hän oli työvuorossaan löytänyt itsemurhan tehneen miehen omasta autotallistaan. Kokemus oli aiheuttanut hänelle vakavan stressireaktion, minkä vuoksi Allison ei enää voinut jatkaa työssään. Allison oli naimisissa Stephen Lewisin kanssa, ja heillä oli yhdessä 5-vuotiaat kaksostytöt Catherine ja Rhiannon. Pari oli ollut jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan naimisissa jo noin 10 vuoden ajan. Allison kertoi myöhemmin oikeudenkäynnissä, että hänellä oli Stephenin selän takana lukuisia avioliiton ulkopuolisia suhteita eri naisten kanssa. Hän oli aina ollut viehättynyt enemmän naisista, ja hän harrasti miehensä kanssa seksiä ainoastaan silloin, kun oli niin sanotusti pakko. Allison ei omien sanojensa mukaan halunnut loukata miestään, joten hän salasi kaikki suhteensa. Allison kertoi muun muassa käyneensä homoseksuaaleille suunnatuissa yökerhoissa, ja että hän aloitti rugbyn, koska tiesi suurimman osan sen harrastajista olevan lesboja. Mandyn ja Allisonin välinen salasuhde alkoi siitä, kun Allison sai kuulla ystävältään, että myös Mandy oli kiinnostunut hänestä. Mandyllä ei ollut aiempaa kokemusta naisista, mutta Mandyn ystävät ovat kertoneet, että tämä oli pitänyt Allisonista välittömästi. Heistä tuli pian erottamattomat, ja kaksikko vietti yhdessä lähes kaiken vapaa-aikansa. Todistajan lausunnossaan Allison kertoi, että naiset olivat olleet onnellisia yhdessä. Heidän välillään oli ajoittain riitoja ja he olivat myös eronneet kahdesti. Riidoista ja eroista huolimatta naisten välit olivat intiimit ja Allisonin mukaan he harrastivat seksiä 9 kerralla 10 aina heidän tavatessaan. Suurimmaksi osaksi pari harrasti seksiä Mandyn kotona, mutta aina silloin tällöin pari tapasi myös Allisonin luona tämän aviomiehen Stevenin nukkuessa talon yläkerrassa. Aina kun Allison vietti öitä Mandyn luona, hän valehteli miehelleen, että huolehti joko Mandyn lapsista tai tämän sairaasta äidistä Dorisista. Mandy oli suhteesta avoin omille tuttavilleen, kun taas Allison väitti kaikille, että he olivat vain ystäviä, ja hän teki kaikkensa salatakseen suhteen mieheltään Steveniltä. 38-vuotias Stephen Lewis oli myös ammatiltaan poliisi. Hän ei kuitenkaan työskennellyt Etelä-Walesin poliisivoimissa, joka oli vastuussa murhien tutkinnasta, vaan Stephen työskenteli tutkijana toisessa poliisipiirissä. Siitä huolimatta, että Allison oli yrittänyt piilotella suhdetta, sen luonne oli useiden todistajien tiedossa. Todistajien joukossa oli muun muassa molempien naisten naapureita, tuttavia ja paikallisia taksikuskeja. Tämä ei ole sinänsä erikoista, sillä vaikka Allison halusi salata suhteen miehensä vuoksi, Mandy oli ollut asiasta avoin. Suhde oli kestänyt lähes 8 kuukauden ajan, joten on turvallista olettaa, että suurin osa pikkukylän asukkaista tiesi totuuden naisten välisestä suhteesta. Oikeudenkäynnissä Allison kertoi myös, että hän oli ollut aikeissa erota Stephenistä jatkaakseen elämäänsä yhdessä Mandyn kanssa, mutta ei ollut edennyt aikomuksiensa kanssa sen pelossa, että menettäisi kaksoistyttäriensä huoltajuuden. Allison uskoi, että uskottomuus ja naisen seksuaalinen suuntautuminen olisivat vaikuttaneet negatiivisesta huoltajuudesta päätettäessä. Todistajat kertoivat poliisille, että Allisonilla ja Mandylla oli ollut kiivas riita vain 2 viikkoa ennen murhia, mutta Allisonin mukaan tragedian aikaan pari oli saanut riidan sovittua. Allison sai kuulla 9 Kelvin Roadin tulipalosta 26. kesäkuuta vuonna 1999, kun parin yhteinen ystävä tuli kertomaan tulipalosta naisen kotiin varhain aamulla. Allison oli omien sanojensa mukaan paikalla 9 Kelvin Roadilla kuitenkin vasta noin 8 aikaan aamulla. Allison ja Stephen Lewis asuivat 5 kilometrin päässä Clydachista Pontardaven kylässä. Turmapaikalla Allison sai varmistuksen siitä, että kaikki 4 perheenjäsentä olivat menehtyneet. Allisonin läheisten mukaan nainen murtui uutisesta täysin. Hänelle jouduttiin antamaan rauhoittavia, sillä hän oli niin ahdistuneessa ja hysteerisessä mielentilassa. Turmaillan aikana poliisit kävivät kuulemassa niin Allisonia kuin tämän miestä Stephenia, Mandyin ja hänen perheeseensä liittyen. Mandyn ja Allisonin välinen suhde tuli ilmi jo tutkinnan ensimmäisenä päivänä, ja koska poliisit tiesivät suhteesta, myös Stephen sai tietää vaimonsa kaksoiselämästä. Poliisit pohtivat, mikä olisi voinut olla Allisonin motiivi, mikäli hän olisi ollut murhien takana. Allison oli entinen poliisi, joten hänellä olisi ollut hyvä käsitys siitä, miten rikoksen jälkiä pystyisi peittelemään tai tässä tapauksessa tuhoamaan. Mandyn ystävien mukaan riita, joka naisilla oli 2 viikkoa ennen murhia ollut, oli ollut hyvin kiivas. Mandy oli jäänyt kiinni valheesta, ja pari oli riidan seurauksena eronnut muutaman päivän ajaksi. Allison oli Mandylle vihainen tämän valheista, mutta ymmärsi hyvin nopeasti, ettei halunnut elää ilman Mandyä. Ystävät kertoivat myös, että Mandy saattoi olla ajoittain melko naivi ja vietävissä, kun taas Allison oli kontrolloiva ja omistushaluinen. Vielä tuon saman illan aikana, kun tragedia oli tapahtunut, ja Allison oli saanut kuulla partnerinsa kuolemasta, hän oli kertonut miehelleen ja ystävilleen, että kaipasi Mandyä niin paljon, että halusi mennä tämän perässä. Tämän jälkeen Allison juoksi talon yläkertaan ja yritti hypätä alas toisen kerroksen ikkunasta. Mutta naisen läheiset saivat estettyä Allisonin itsemurhayrityksen. Allison ymmärsi, että hänen psyykkeensä oli kriittisessä tilassa, minkä vuoksi hän kirjautui psykiatriseen hoitolaitokseen. Poliisit olisivat halunneet kuulla naista uudelleen seuraavana päivänä, mutta Allison ja hoitaneet lääkärit eivät antaneet kuulemiseen lupaa naisen henkisen tilan vuoksi. Allisonia hoidettiin hoitolaitoksessa 10 päivän ajan, minkä jälkeen lääkärit totesivat, ettei tämä ollut enää vaaraksi itselleen. Pian sen jälkeen, kun Allison pääsi pois psykiatrisesta hoitolaitoksesta, Stephen ilmoitti hakevansa avioeroa ja samalla Catherinein ja Rhiannonin huoltajuutta. Allison muutti pian pois parin yhteisestä kodista, mutta jäi asumaan Pontardaveen lähelle tyttäriään. Seuraavien viikkojen aikana Allisonia kuultiin monta kertaa uudelleen, ja poliisit lisäsivät naisen tutkinnan kannalta kiinnostavien henkilöiden listalle, sillä virkavallan mielestä Allisonilla olisi ollut motiivi Mandyn ja tämän perheen surmaamiseen. Kukaan parin läheisistä ei pystynyt todistamaan, että Mandy ja Allison olivat saaneet riitansa sovittua, eikä poliisi voinut luottaa pelkästään Allisonin sanaan. Lisäksi naisella oli tietotaitoa rikostutkinnasta, eivätkä hänen kertomuksensa aina olleet yksiselitteisiä tai johdonmukaisia. Allison väitti, että hän oli saanut kuulla tulipalosta ensimmäisen kerran 6 aikaan aamulla. Tämän jälkeen hän oli soittanut miehensä Stephenin hakemaan hänet, ja omien sanojensa mukaan Allison oli ollut turmapaikalla noin 8 aikaan aamulla. Silminnäkijä havaintojen mukaan Allison oli kuitenkin nähty 9 Kelvin Roadilla jo 6 aikaan muiden sivustaseuraajien joukossa. Kun naiselta kysyttiin, missä tämä oli ollut 6:30 ja 6:30 välillä, hän kertoi olleensa kotona nukkumassa. Näin ollen Allisonin alibi oli hyvin heikko, sillä väitettä ei voitu millään todistaa. Vaikka poliisilla oli epäilyksiä Allisonia kohtaan, häntä vastaan ei ollut mitään aihe- eikä fyysisiä todisteita. Allisonia ei voitu riittämättömien todisteiden vuoksi pidättää, joten poliisien ei auttanut kuin jatkaa tutkintaa. Rikostutkintaa, jota koko maa seurasi herkeämättä. Rikostutkintaa, jonka lopputuloksesta kiistellään yhä tänäkin päivänä. Kun poliisit määrittivät eri tutkintalinjoja sen kannalta, kenellä olisi ollut motiivi ja keinot Mandyn ja tämän perheen murhaamiseen, heidän katseensa kiinnittyi seuraavaksi Stephen Lewisiin, Allisonin aviomieheen. Stephen työskenteli tutkijana ja hänen vaimollaan oli ollut suhde Mandy Poweriin 8 kuukauden ajan miehen selän takana. Stephen ei väitetysti tiennyt suhteesta, mutta tutkinnan aikana todistajat kertoivat tapauksesta, joka soti tätä väitettä vastaan. Mandyn naapuri kertoi kuulemisessa noin vuosi murhien jälkeen, että hän oli nähnyt Stephen Lewisin 9 Kelvin Roadin edessä ja oli todistanut, kuinka Stephen oli uhkaillut Mandyä. Naapurin mukaan Stephen oli käskenyt Mandyä jättämään hänen vaimonsa ja lapsensa rauhaan. Mikäli Stephen ei tiennyt naisten välisestä suhteesta, miksi hän olisi huutanut näin vaimonsa parhaalle ystävälle? Naapurin väitettä tapahtuneesta ei ole koskaan pystytty vahvistamaan, mutta naapuri on seissyt kertomansa takana, eikä hänen lausuntonsa välikohtauksesta ole vuosien aikana muuttunut. Nicola Williams-niminen nainen asui Kelvin Roadin läheisyydessä, ja hän oli ollut 26. kesäkuuta vastaisena yönä vuonna 1999 ajamassa töistä kotiinsa noin 2:30 aikaan. Glidakin kylä oli pieni, ja lähes kaikki kyläläiset sen eri asutusalueilla tunsivat toisensa vähintäänkin näöltä. Kun Nicola oli lähestynyt Kelvin Roadin risteystä, hän oli nähnyt tummaan pomper-takkiin pukeutuneen miehen kävelevän tien laidassa. Nicola oli hidastanut lähestyessään hahmoa, ja hän oli aikeissa tarjota kyydin tälle kulkijalle, jonka oletti tunnistavansa. Kuitenkin, kun Nikola pysäytti autonsa miehen kohdalle ja avasi kuljettajan puolen ikkunan, hän katsoi miestä suoraan silmiin, eikä tunnistanut tätä. Nikola ei halunnut tarjota kyytiä keskellä yötä tuntemattomalle henkilölle, joten hän sulki ikkunan ja jatkoi matkaansa. Nikola onnistui näkemään miehen kasvot kokonaan, ja kun poliisit pyysivät mediassa todistajia kertomaan kaikki epäilyttävät havaintonsa alueelta tuolta illalta ja yöltä, Nikola ilmoitti havaitsevansa pompertakkisen kulkijan. Hän laati poliisin piirtäjän kanssa luonnoksen miehestä, ja luonnos toimitettiin Clidachin murhien tutkinnan johtaja Martin Lloyd Evansille. Luonnos Nikolan kuvailemista kasvoista oli huomattavan yhdennäköinen Stephen Lewisin kanssa. Luonnosta ei kuitenkaan koskaan julkaistu mediassa. Poliisi oli tähän asti ollut kiinnostunut vain Allison ja Stephen Lewisin mahdollisesta osallisuudesta murhiin, kunnes luonnos Kelvin Roadin läheisyydessä havaitusta henkilöstä päätyi Etelä-Walesin poliisien haltuun. Stephen Lewisilla oli nimittäin kaksoisveli Stuart. Stuart Lewis toimi poliisina Etelä-Walesin poliisivoimissa, eli siinä samassa yksikössä, joka johti Clidachin perhesurman tutkintaa. Mikäli tämä yhteensattuma ei ollut vielä tarpeeksi epäilyttävä, Stuart Lewis oli myös se sama poliisi, joka oli ollut ensimmäisenä paikalla 9 Kelvin Roadilla, kun ensimmäiset pelastus- ja ensiapuyksiköt oli lähetetty kohteeseen 26. kesäkuuta. Kun hätäkeskus sai ensimmäisen ilmoituksen tulipalosta, paikalle lähetettiin esitietojen perusteella myös partio, sillä palon syttymissyy ei ollut tiedossa, eikä myöskään se, oliko kohteessa henkilövahinkoja. Sama käytäntö on myös Suomessa, jossa partio lähetetään tällaisissa tapauksissa kohteeseen A-kiireellisyysluokituksella. Toisin kuin Suomessa, Walesissa partioautossa saattaa olla vain yksi poliisi. Kelvin Roadille ensimmäisenä saapuneessa poliisiautossa oli 26. kesäkuuta vain yksi poliisi, ja hän oli Stuart Lewis. Epäilykset Stuartia kohtaan heräsivät, kun hänen toimintansa tulipalopaikalla kävi ilmi. Stuart oli saapunut 9 Kelvin Roadille, ja hän oli seurannut vierestä sammutustöitä. Lähteistä ei käynyt ilmi, oliko hän saanut tiedon siitä, että uhrit olivat kuolleet ja tai että he olivat kuolleet henkirikoksen seurauksena. Jonkin ajan kuluttua Stuart oli poistunut paikalta ilman, että hän oli eristänyt mahdollista rikospaikkaa. Kuulemisissa seuraavien kuukausien aikana Stuart ei omien sanojensa mukaan muistanut, mihin hän oli Kelvin Roadilta lähtenyt. Hän kertoi tai muisti ainoastaan sen, että oli ajanut pois Clidachin kylästä. Silminnäkijähavainnot eivät kuitenkaan tukeneet Stuartin kertomusta, sillä jotkut sivulliset olivat nähneet tämän partioauton Clidachissa. Näiden todistajahavaintojen tarkkaa sijaintia ei lähteissä mainittu. Stuart ei myöskään protokollan vastaisesti ilmoittanut esihenkilölleen henkilövahingoista. Edelleen pidetään täysin käsittämättömänä, miten kokenut poliisi poistui tulipalopaikalta ilman, että hän eristi tai edes vartioi rikospaikkaa. Hän ei ilmoittanut tapahtumista eteenpäin, eikä omien sanojensa mukaan muistanut, mihin oli lähtenyt. Myöhemmissä tutkimuksissa voitiin todeta, että Stuart oli teillä tietämättömillä noin tunnin ajan tämän poistuttua 9 Kelvin Roadilta. Murhien tutkinnan johtaja Martin Lloyd Evans tuomitsi Stuartin toiminnan. Lloyd Evans kuvaili Stuart Lewisia hyväksi poliisiksi, jonka tiedoissa ei ollut aiempia rikkomuksia tai moitteita. Stuart hyllytettiin tehtävistään sisäisen tutkimuksen ajaksi heti sen jälkeen, kun hänen toimintansa tulipalokohteessa tuli Etelä-Walesin poliisin tietoon. Mikäli vielä muistatte, niin kerroin Clidachin tragedian ensimmäisessä osassa, että Etelä-Walesin poliisi syytti pelastuslaitosta todisteiden tuhoamisesta. Pelastuslaitos vastasi syytöksiin sanomalla, että he vain tekivät työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. On ironista ajatella, että poliisi syytti palokuntaa samalla, kun yksi heidän omistaan oli jättänyt rikospaikan vartioimatta ja oli näin ollen toiminut kaikkien sääntöjen vastaisesti. Missä ikinä Stewart sitten olikaan ollut, hänen toimintansa herätti yhä enemmän epäilyksiä niin häntä itseään kuin tämän veljeä Stepheniä ja hänen vaimoaan Allisonia kohtaan. Tutkinta nelosmurhan ympärillä oli esillä kaikissa paikallisissa ja maanlaajuisissa medioissa lähes päivittäin. Reporttereita parveili Kelvin Roadilla ja he yrittivät saada haastatteluja kaikilta tapauksen kannalta kiinnostavilta henkilöiltä. Katsoin muutaman Martin Lloyd Evansin antaman haastattelun ja niistä oli selvästi havaittavissa, millaisen paineen alla mies toimi. Kansalaiset vaativat pidätyksiä ja syyttivät samalla Etelä-Walesin poliisia tehottomuudesta. Asiantuntijoiden mukaan tapaukseen kohdistunut huomio asetti Martin Lloyd Evansin ammatilliseen tienhaaraan, jonka suunta ratkeaisi sen myötä, onnistuisiko hän saamaan murhaajan kiinni vai ei. Kun Martin Lloyd Evansilta myöhemmin kysyttiin, miksi hän ei ollut julkaissut mediassa luonnosta miehestä, jonka Nicola Williams oli poliisille kuvaillut havainneensa Kelvin Roadin läheisyydessä, tutkinnanjohtaja vastasi, ettei kokenut havaintoa tapahtumien kannalta merkittäväksi vihjeeksi. Lloyd Evans uskoi, ettei pompertakkinen ja tummatukkainen mies liittynyt murhiin mitenkään, eikä hän halunnut luonnoksen julkaisemisella hämmentää kansalaisia. Lisäksi tutkinnanjohtaja asetti naapurin kertomuksen siitä, että Stephen olisi uhkaillut Mandyä kyseenalaiseksi, sillä naapurilla oli kestänyt melkein vuosi kertoa väitetystä kohtaamisesta poliisille. Naapuri kertoi syyksi sen, että tämän äiti oli kehottanut tytärtään, ettei hän puuttuisi poliisitutkintaan. Siitä huolimatta, että tutkinnanjohtaja itse ei uskonut Louisien syyllisyyteen, 13 kuukautta murhien jälkeen 4. heinäkuuta vuonna 2000 Etelä-Walesin poliisi pidätti Stephen ja Allison Lewisin epäiltynä Clydachin perhesurmista. Stuart Lewis pidätettiin rikosnimikkeellä Obstruction of Justice, joka voisi Suomessa vastaavanlaisessa tilanteessa tarkoittaa virkavelvollisuuden laiminlyömistä. Kaikkia kolmea Lewiseista kuulusteltiin pidätystä seuranneiden päivien aikana vähintään 25 kertaa. Allisonia ja Stepheniä epäiltiin murhasta ja Stewartia siitä, että tämä oli vaikeuttanut murhien rikostutkintaa. Stephen Lewis asetettiin pidätyksien aikana tunnistusriviin, josta Nicola Williams, luonnoksen kuvaillut nainen, tunnisti tämän heti. Ei kuitenkaan voitu tietää varmuudella, tunnistiko Nicola Stephenin vai tämän kaksoisveljen Stewartin. Stepheniä painostettiin kertomaan, miksi todistaja oli kertonut miehen olleen murhayönä Clydachissa ja miksi toinen todistaja oli kuullut tämän uhkailleen Mandyä vain 2 viikkoa ennen murhia. Tulipalo oli ollut murhaajan keino hävittää todisteet ja ylikonstaapeli Stephen Lewis olisi varmasti ollut kykenevä peittelemään jälkiään tai jopa lavastamaan jonkun muun syylliseksi murhiin. Stephenin tutkijakollegat kyselivät mieheltä, eikä tämä muka oikeasti ollut tiennyt vaimonsa suhteesta, koska koko muu kylä tunsi olevan asiasta harvinaisen tietoinen. Stephen kuitenkin väitti, että oli saanut tietää totuuden vasta siinä samana iltana, kun perhe oli murhattu, ja poliisit olivat tulleet hänen ja Allisonin kotiin kuulemaan heitä. Murhayönä Stephen kertoi olleensa nukkumassa vaimonsa Allisonin vieressä. Stephenin kuulusteluiden transkriptioissa häneltä kysyttiin, oliko mies koskaan käynyt sisällä 9 Kelvin Roadissa. Aluksi hän väitti, ettei ollut koskaan käynyt talossa. Sen jälkeen Stephen korjasi lausuntoaan ja sanoi, että oli saattanut käydä siellä kerran. Myöhempien kuulusteluiden aikana hän kertoi muun muassa käyneensä talon alakerrassa ja myös sen yläkerrassa, jossa sijaitsivat vain Mandyn, Katyn, Emilyn ja Dorisin makuuhuoneet. Jossain vaiheessa hän sanoi, että oli auttanut Dorisia kantamaan jotain talon vajasta ja että oli auttanut Mandyä keittämään teetä talon keittiössä. Tämä kaikki muistui hänellä myöhemmin mieleen, vaikka hän oli aluksi sanonut käyneensä talossa ehkä vain kerran. Kun Stephenilta kysyttiin suoraan, että oliko mahdollista, että hänen sormen jälkiään voisi löytyä murha-aseena käytetystä metallitangosta, mies vastasi, mahdollisesti kyllä. Stephenin alibi ei ollut pitävä. Hänet oli mahdollisesti nähty uhkailemassa Mandyä ja murha-iltana lähellä Kelvin Roadia. Nikolan kuvailema luonnos muistutti huomattavasti Stepheniä. Hän oli epäjohdonmukainen kysyttäessä, että oliko hän käynyt uhrien talossa, ja tämä sanoi, että hänen sormen jälkeensä saattoivat olla murha-aseessa, koska oli käynyt talon vajassa ja metalliputki oli mahdollisesti ollut silloin siellä. Näistä lausunnoista huolimatta Stephenin ei voitu todistaa olleen 9 Kelvin Roadilla murhayönä. Todisteet häntä vastaan olivat ainoastaan joko aihetodisteita tai toisen käden tietoa. Poliisit saivat pidätyksille vuorokauden lykkäyksen, mutta medialle antamassaan lausunnossa Stephenin asianajaja David Hutchinson totesi, ettei poliisin todisteet riittäisi syytteiden nostamiseen. Allison Lewisin pidätyksen aikana naista kuulusteltiin erityisesti koskien hänen ja Mandyn salasuhdetta. Allison kertoi avoimesti suhteestaan Mandyin. Hän kertoi, mitä he olivat tehneet, missä ja milloin he olivat tavanneet, sekä hän kuvaili parin välistä intiimiä kanssakäymistä. Allison on myöhemmin kertonut, että ensimmäisen 2 päivän aikana hänen ei annettu juurikaan nukkua, ja poliisit tekivät kaikkeensa, että nainen olisi murtunut ja myöntänyt murhat. Poliisi kuulusteli häntä riidasta, joka kaksikolla oli 2 viikkoa ennen murhia ollut, mutta Allison sanoi kaiken olleen hyvin kesäkuun 26. päivänä. Kun Allisonilta kysyttiin, oliko hän ollut sovitusti menossa Mandyn luo murha-iltana, nainen väitti, että sellaista ei oltu sovittu ja ettei hän ollut talossa tuon päivän aikana. Poliiseilla oli hallussaan todistajan lausunto, jonka mukaan Mandy oli käynyt ostamassa 2 pulloa viiniä ja purtavaa tuon saman päivän aikana. Ostokset olivat olleet sellaiset, että Mandyn voitiin olettaa odottavan vierasta luokseen. En tiedä, miten tällainen asia on voitu päätellä ostoksista tai siitä, että nainen oli ostanut 2 pulloa viiniä, mutta poliisin mukaan asia oli ilmeinen. Allison kiisti tällaisten suunnitelmien olemassaolon ja pitäytyi tarinassaan siitä, ettei ollut vieraillut rakastajansa luona murhayönä. Mandy Powerin sisältä oli ruumiin avauksen ja kuolinsyytutkinnan yhteydessä löydetty seksilelu, jonka tappajan uskottiin asettaneen naisen sisälle kuoleman jälkeen. Allison kertoi, että oli ollut 9 Kelvin Roadilla perjantaina, eli päivää ennen murhia, ja pari oli tuolloin harrastanut seksiä, mutta hän kiisti yhä seksuaalisen kanssakäymisen lauantai-illan osalta. Kun poliisit kysyivät naisen alibia, hän kertoi saman kuin Stephen, että hän oli ollut kotona nukkumassa miehensä kanssa. Allison kertoi heränneensä yön aikana muutaman kerran, ja että Stephen oli ollut jokaisella kerralla hänen vieressään. Allison kiisti olleensa murhapaikalla 6 aamulla, vaikka todistajat kertoivat nähneensä hänet muiden sivustoseuraajien joukossa. Allison siis väitti yhä, että hän oli aamulla soittanut Stephenin viemään hänet Kelvin Roadille ja että hän oli ollut paikalla vasta 8 aikaan. Mikäli Allison olisi tappanut Mandyn ja tämän perheen, poliisit uskoivat naisen motiivina olleen esimerkiksi katkeruus, mustasukkaisuus tai muu vastaava. Tämän vuoksi häntä kuulusteltiin nimenomaan suhteen yksityiskohtiin liittyvistä asioista. Allisonia ei miehensä lailla pystytty yhdistämään murhapaikalle, joten häntä vastaan ei voitu nostaa syytteitä. Viimeisten kuulustelujen aikana Allison kysyi poliiseilta, että olihan heillä olemassa edes jotain todisteita. Eivätkä kuulustelut perustuneet vain naisen omaan kertomukseen, sillä jos asia oli niin, poliisit olivat pilanneet hänen maineensa ja elämänsä turhan takia. Kolmas ja viimeinen Lewiseista, eli Stuart Lewis, pidätettiin rikosnimikkeellä Obstruction of Justice. Stuart oli toiminnallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan ja sen myötä hankaloittanut rikostutkintaa. Tutkinnanjohtaja Martin Lloyd Evans oli itse ollut paikalla 9 Kelvin Roadilla noin 6 aikaan aamulla, kun ensimmäinen partio, eli Stuart Lewis, oli ollut paikalla 2 tuntia aiemmin. Tutkinnanjohtaja oli ollut äärimmäisen pettynyt Stuartin huolimattomaan ja jopa piittaamattomaan toimintaan, mutta hän ei uskonut, että toiminnalla oli mitään tekemistä Mandyn ja tämän perheen murhien kanssa. Kun Stuartille näytettiin Nicola Williamsin kuvailema luonnos, hän piti yhdennäköisyyttä huomattavana niin häneen kuin tietenkin hänen kaksoisveljensäkin. Stuart ei kyennyt ymmärtämään, miksi luonnosta ei oltu julkaistu mediassa, vaikka poliisit olivat saaneet sen haltuunsa vain viikon sisällä murhista. Hän kysyi toistuvasti ja painokkaasti, miksi poliisit eivät olleet julkaisseet luonnosta. Stuart kritisoi Etelä-Walesin poliisin toimintaa ja sanoi, että kunnollisella ja tehokkaalla poliisityöllä hän olisi onnistunut puhdistamaan nimensä. Seuraava, noin minuutin pituinen äänite on kuulustelusta, jossa Stuart sanoo edellä mainitut seikat.
When I saw that photo bit, basically, I remember looking at it and thinking, Jesus Christ, look at that, right? The thing is, there's people been on the team who have worked with, people have stayed in my house, people I've gone socially with. And when I saw that, I thought, Jesus Christ, you know, that's an amazing photo bit. And the question you should be asking is, why wasn't anything done about that? I mean, when I saw it, I was amazed.
Well, we're asking those questions as well, believe me. We're asking those questions as well.
Why weren't you put on an identity probe?
Was it within 7 days?
Yes.
Okay. All right. But the point is, if that existed the week after the murders, right, even Stephen would say it, the two of us should be involved.
Yeah.
We should have been.
Yeah.
Stuart piti koko kuulustelujen ajan kiinni siitä, ettei muistanut, mihin oli Kelvin Roadilta lähtenyt. Lähteistä ei käynyt ilmi, oliko Stuart lopulta ilmoittanut tapahtumista muille poliiseille, vai olivatko pelastajat pyytäneet paikalle itse lisää virkavaltaa. Syytä sille, miksi Stuart oli poistunut rikospaikalta vasten protokollaa, voidaan vain arvailla. Monet tapausta seuranneet henkilöt ovat esittäneet tästä arvauksia, kuten että Stuart oli tunnistanut talon, hän oli epäillyt veljeään ja oli lähtenyt etsimään tätä. Todellista syytä hänen toiminnalleen ei kuitenkaan tiedetä. Stuart on myöhemmin sanonut, ettei uskonut tapaukseen liittyvän rikosta, minkä vuoksi hän oli poistunut paikalta. Pidätyksen jälkeen Stuart Lewisia vastaan ei nostettu rikossyytteitä, mutta hänen toimintansa oli yhä poliisivoimien kurinpitolautakunnan arvioitavana. Stuartia kuulusteltiin yhteensä 4 päivän ajan 26 erillisessä kuulustelussa, kunnes hänet vapautettiin. Myös Allison ja Stephen Lewis vapautettiin 8. heinäkuuta vuonna 2000, eikä heitä vastaan nostettu virallisia syytteitä Mandy, Katie ja Emily Powerin ja Doris Dawsonin murhista. Lehdistö oli raportoinut laajasti Lewisien pidätyksistä ja siitä, että poliisit olivat saaneet vuorokauden lykkäyksen näiden pidätyksiin. Kun Lewisit 4 päivän jälkeen vapautettiin, Clidacin poliisilaitoksen edusta oli täyttynyt vihaisista kansalaisista ja toimittajista. Lehdistö janosi haastatteluja, kun taas kansalaiset janosivat Lewisien verta. Kyläläiset olivat vakuuttuneita siitä, että joku tai jotkut vapautetuista Lewiseista olivat murhaajia. Vapautuksen jälkeen poliisit saattoivat Allisonin, Stephenin ja Stewartin ulos takaoven kautta, etteivät vihaiset kansalaiset pääsisi satuttamaan heitä. Heidät kuljetettiin koteihinsa poliisi saattuessa, ja Allison kertoi myöhemmin Murder in the Valleys-nimisessä dokumentissa, että pelkäsi henkensä puolesta tuon saattoauton takaosassa. Lewisien vapautus ei tarkoittanut sitä, että syytteitä heitä vastaan ei voitaisi nostaa tulevaisuudessa, mutta syyttäjä tarvitsi heitä vastaan huomattavasti enemmän todisteita. Allisonia tai Stephenia ei voitu yhdistää murhapaikalle, eikä Stewartin liikkeistä 9 Kelvin Roadilta poistumisen jälkeen ollut kiistattomia todisteita. Clidachin poliisijohtaja antoi asiasta hyvin lyhyen lehdistötiedotteen, jossa tämä sanoi, että todisteet Lewiseitä vastaan olivat riittämättömät ja että Allison, Stephen ja Stewart oli kuulusteluiden perusteella vapautettu syytteistä. Osa kansalaisista oli sitä mieltä, että vapauttamalla Lewisit poliisit suojelivat omiaan. Toiset taas olivat syyttäjän kanssa samaa mieltä siitä, että todisteet olivat riittämättömiä. Kun tutkinnanjohtaja Martin Lloyd Evansilta kysyttiin poliisivoimia vastaan esitetyistä syytöksistä epäiltyjen suojelemiseksi, hän sanoi, että syytökset olivat kerrassaan naurettavia ja epätosia. Lloyd Evansin mukaan tutkinta oli suoritettu niin Allisonin kuin poliisiveljestenkin osalta aukottomasti ja ammattimaisesti, eikä tällaisille syytöksille ollut mitään perusteita. Tutkinnanjohtaja Lloyd Evans ei ollut missään vaiheessa uskonut kollegojensa syyllisyyteen, ja hän oli tehnyt sen selväksi alusta asti. Hän kommentoi pidätyksiä myöhemmin sanomalla, että valitettavasti murhatutkinnoissa syntyy aika ajoin sivullisia uhreja. Hänen mukaansa tässä tapauksessa sivullisia uhreja olivat Allison, Stephen ja Stuart Lewis. Nyt kun Lewiseja vastaan ei nostettu syytteitä, eivätkä poliisit enää uskoneet kolmikon sekaantuneen murhiin, tutkinta oli 13 kuukauden jälkeen aloitettava ikään kuin alusta. Tässä kohtaa kuvioon astui televisio-ohjelma BBC Crime Watch ja siitä poikinut vihje uudesta epäillystä David Morrisista. Kun Lewisit oli nyt suljettu tutkinnan ulkopuolelle, rikospaikalta löytyneen katkenneen ja kultaisen ketjun uskottiin olleen tapauksen ratkeamisen kannalta keskeisin todiste. Sen jälkeen, kun David Morrisin serkku Eric oli soittanut poliisin vihjepuhelimeen ja kertonut epäilevänsä, että kyseinen koru kuului hänen serkulleen David Morrisille, pyörät lähtivät tämän uuden epäilyn osalta pyörimään hyvin nopeasti. 38-vuotias David Morris pidätettiin kotoaan vajaa 3 vuotta murhien jälkeen 20. maaliskuuta vuonna 2001. Eric Serkun mukaan David oli kertonut jättäneensä korun Mandin luo ja pelkäsi nyt, että hänet yhdistettäisiin murhiin. Tuossa samassa puhelussa David oli pyytänyt Ericia ostamaan uuden samanlaisen korun hukkuneen tilalle. Eric oli kieltäytynyt ja ilmiantanut tämän poliisille katsottuaan BBC Crime Watch-ohjelman. Moni tapausta seurannut henkilö on esittänyt epäilyksensä Ericin lausuntoa kohtaan. Kuva 9 Kelvin Roadilta löydetystä kultaketjusta oli ollut esillä maan jokaisessa mediassa, kuten uutisissa, erilaisissa ohjelmissa ja sanomalehdissä. Joidenkin ihmisten mukaan oli vaikea uskoa, ettei Eric olisi tunnistanut korua aiemmin. Toiset taas eivät pitäneet asiaa outona, sillä Eric oli ymmärtänyt korun kuuluvan Davidille vasta, kun tämä oli kertonut sen hukkuneen, ja mitä todennäköisimmin hänen salarakastajansa Mandy Powerin luo. 2 päivän sisällä pidätyksestä poliisit suorittivat kotietsinnän Davidin kotiin ja haravoivat hänen kotinsa lähimetsiä fyysisten todisteiden toivossa. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Kun David Morris sai tavata puolustusasianajajansa David Hutchinsonin ensimmäisen kerran, poliisit kertoivat, etteivät kuuntelu- tai videotallennuslaitteet olleet päällä. Niiden ei tietenkään saanutkaan olla päällä, koska kyseessä oli asianajajan ja tämän asiakkaan luottamuksellinen keskustelu. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että laitteistoa testaamassa ollut poliisi oli vahingossa laittanut kaiuttimet päälle ja oli näin ollen kuullut David Morrisin ja tämän asianajajan luottamuksellisen keskustelun. Tästä vahingosta huolimatta poliisi ei siis ollut sammuttanut kaiuttimia, vaan oli jatkanut keskustelun salakuuntelua. Tämän poliisin mukaan David kertoi asianajajalleen, että tämä oli ollut Mandyn luona murha-iltana ja että hän oli myös harrastanut seksiä naisen kanssa. David oli sanonut olleensa talossa vielä 3 aikaan yöllä, eli sen jälkeen, kun Mandy perheineen oli jo oletettavasti murhattu. Poliisi kirjasi ylös kellonajan 13.39, jolloin David oli väitetysti tunnustanut asian. Kun poliisin muistiinpanoja myöhemmin tutkittiin, voitiin todistaa, että 2 jälkimmäistä numeroa, jotka kuvasivat minuutteja, oli muutettu. Asiantuntijoiden mukaan poliisi oli alun perin kirjannut ajaksi joko 13.29 tai 13.30. Asianajaja David Hutchinsonin ja David Morrisin tapaaminen alkoi todellisuudessa vasta 13.34, joten oli mahdotonta, että David olisi tunnustanut mitään vielä kello 13.29 tai 13.30. Poliisi oli luultavasti myöhemmin ymmärtänyt mokansa ja oli siksi vaihtanut ajankohdaksi 13.39. Vaikka tuo poliisi ei olisi väärentänyt minuutteja, sen mukaan David olisi ensimmäisen tapaamisen aikana myöntänyt yksityiskohtia murha-illasta vain 5 minuuttia tapaamisen alkamisen jälkeen. Kyseinen poliisi on myöhemmin myöntänyt muuttaneensa minuutteja, mutta hän väittää, että kyseessä oli puhtaasti inhimillinen erehdys ja että David todella oli myöntänyt asian kello 13.39. Puolustusasianajaja David Hutchinsonin mukaan kaksikon keskustelu siirtyi juridisten asioiden parista murhayön tapahtumiin vasta reilusti kello 14 jälkeen. Kaikista näistä ristiriitaisuuksista huolimatta poliisin kirjaamaa tunnustusta käytettiin myöhemmin todisteena oikeudenkäynnissä David Morrisia vastaan. Davidin puolustusasianajaja huomautti viikon pidätyksen jälkeen, että poliisilla ei ollut mitään fyysisiä todisteita David Morrisia vastaan, joten pidätystä ei voitaisi enää pitkittää, eikä tätä vastaan voitaisi nostaa virallisia syytteitä. Puolustusasianajajan mielipiteestä huolimatta David Morris pysyi vangittuna. Kun poliisit saivat tietää Davidin väkivaltaisesta menneisyydestä, se ei auttanut hänen tilannettaan. David oli 3 vuotta ennen murhia pahoinpidellyt miehen metalliputkella, ja vaikka David oli vapautettu kaikista syytteistä tuota pahoinpitelyä koskien, tekotavan katsottiin olevan samankaltainen kuin Clidakin perhesurmien kohdalla. Tutkijoiden mukaan David oli päässyt vuonna 1996 tuon miehen pahoinpitelystä kuin koiraveräjästä. Kuulusteluissa David kertoi kesäkuun 26. päivän tapahtumista seuraavaa. Hän oli paikallisessa baarissa nauttimassa alkoholia tyttöystävänsä Mandy Jewelin kanssa. Tyttöystävän etunimi oli siis sama kuin Davidin salarakastajan ja uhri Mandy Powerin, joten käytän Mandy Jewelista sekaannusten välttämiseksi ainoastaan sanaa tyttöystävä. David oli seurustellut tyttöystävänsä kanssa jo useamman vuoden ajan, ja parin suhde oli näiden tuttavien mukaan myrskyisä. David kertoi, että hänellä ja tyttöystävällä tuli baarissa riita, jonka päätteeksi tyttöystävä lähti heidän yhteiseen kotiinsa. Todistajat kertoivat kuulusteluissa, että David oli nauttinut illan aikana 10 tuoppia olutta, minkä lisäksi hän oli käyttänyt amfetamiinia. Eräs paikalla ollut henkilö myös todisti, että oli kuullut miehen haukkuvan Mandyä huonoksi äidiksi ja kamalaksi ihmiseksi illan aikana. David poistui baarista noin 11:30 aikaan yöllä. Hän kertoi, että oli ollut aikeissa kävellä vanhempiensa luo noin 8 kilometrin päähän baarista, koska ei halunnut mennä kotiinsa tyttöystävän luo, jonka kanssa tällä oli ollut riita illan aikana. Puolessa välissä matkaa vanhempien luo oli kuitenkin alkanut satamaan, minkä jälkeen David muutti mieleensä, kääntyi ympäri ja käveli kotiinsa. Tyttöystävän arvion mukaan David oli kotona noin 3 aikaan murhayönä. Tyttöystävä ei kuitenkaan ollut katsonut kelloa silloin, kun David oli tullut kotiin, joten ajasta ei voida olla varmoja. Davidin lausuntoa tuosta kävelymatkasta ei näin ollen voitu vahvistaa, mutta ei myöskään kiistää. Pidettiin 100-prosenttisen varmana, että katkaistu kultainen ketju Mandy Powerin ruumiin vieressä Doris Dawsonin makuuhuoneen lattialla oli David Morrisin. Toiset uskoivat, että koru oli revitty Davidin kaulasta murhan aikana, kun taas toiset uskoivat, että se oli jätetty keskelle lattiaa tahallaan Davidin lavastamiseksi. Laitan kuvan tuosta korusta piinankirouksen sosiaaliseen mediaan. Kuulusteluissa David väitti aluksi, että koru ei ollut hänen, vaikka miehestä oli olemassa kuvia, joissa Davidillä oli selkeästi tuo kyseinen koru kaulassaan. No, it's not mine. I swear to God it wasn't. It was never left at Mandy Powers. Nämä olivat suoria lainauksia Davidin kuulustelunauhoista. Korusta ei onnistuttu saamaan DNA-näytettä, sillä se oli ollut kauttaaltaan Mandyn veren peitossa, joten kaikki muut mahdolliset DNA-jäämät olivat saastuneet. Kuulusteluiden alussa David väitti, että oli tiputtanut korun työpaikkansa pihalle, ja sitä jopa etsittiin sieltä usean päivän ajan. Korua ei kuitenkaan löytynyt, ja olemassa olevien todisteiden valossa Davidia vastaan nostettiin viralliset syytteet Mandy, Katie ja Emily Powerin ja Doris Dawsonin murhista. 3 kuukautta ennen oikeuden käyntiä rikostekninen laboratorio analysoi kaulakorun uudelleen. Siitä löydettiin maalia ja betonipölyä, jotka vastasivat Davidin kotoa otettuihin näytteisiin. Tuon analyysin jälkeen David myönsi, että koru oli hänen. David kertoi, että oli ollut Mandyn luona murhia edeltävänä päivänä harrastamassa seksiä, ja että koru oli tuolloin tippunut hänen taskustaan. David sanoi, ettei ollut uskaltanut kertoa totuutta, koska pelkäsi tulevansa tuomituksi rikoksesta, jota ei ollut tehnyt. Hän kertoi pelänneensä kiivasta tyttöystävänsä Mandy Jewelia, mikäli suhde tulisi ilmi, mutta ennen kaikkea hän kertoi pelänneensä Etelä-Walesin poliisia. Etelä-Walesin poliisilla, joka vastasi Clydachin tragedian murhatutkinnasta, oli hyvin kiistanalainen ja huono maine. Kyseistä poliisipiiriä kohtaan oli viimeisen 20 vuoden aikana esitetty lukuisia eri syytöksiä, joista suurin osa pystyttiin todistamaan. Etelä-Walesin poliisivoimien sisällä oli esiintynyt muun muassa lahjontaa, uhkailua, kiristystä, vääriä ja pakotettuja tunnustuksia, korruptio- ja rasismisyytöksiä sekä syytteitä seksuaaliväkivallasta. Murder in the Valleys-dokumentissa Etelä-Walesin poliisissa tapahtuneita rikoksia kutsuttiin koko yhdistyneiden kansakuntien pahimmiksi oikeusloukkauksiksi heidän oikeusjärjestelmänsä sisällä. Esitetyt syytteet olivat johtaneet lukuisiin hyllytyksiin, mutta rikosoikeudellisia syytteitä langetettiin vain muutamassa tapauksessa. Dokumentissa sanottiin, ettei Etelä-Walesin poliisin nykyistä tilaa tiedetä kunnolla. Tutkin asiaa hieman tätä jaksoa varten, ja esimerkiksi vuonna 2021 8 Etelä-Walesin poliisia tuomittiin seksuaalisesta häirinnästä, jota oli tapahtunut vuosina 2018-2021. Ainakin näiden tuomioiden valossa vaikuttaisi siis siltä, että meininki on jatkunut ainakin osittain samankaltaisena. Gliddakin perhesurman ja David Morrisin oikeudenkäynnin aikaan Etelä-Walesin poliisia oli menneen 15 vuoden aikana syytetty erinäisistä rikkomuksista 9 eri murhatutkinnassa ja 19 murhista väärin tuomittua vankia oli vapautettu. Oliko David Morris oikeasti pelännyt Etelä-Walesin poliisia vai väittikö hän vain näin, koska se palveli hänen omaa agendaansa? Mene ja tiedä. Poliisin kyseenalainen maine kuitenkin loi kansalaisille epäilyksen siitä, oliko David Morris todella Gliddakin perhesurman takana, vai halusiko poliisi vain saada jonkun vastuuseen teosta. David Morrisin oikeudenkäynti alkoi 10. huhtikuuta vuonna 2002. Oikeudenkäynti järjestettiin oikeustalossa Swanseen kaupungissa, jossa myös Gliddakin kylä sijaitsee. Paikalla oli paljon uteliaita kansalaisia, toimittajia sekä uhrien että syytetyn perheenjäseniä. Tapauksen syyttäjänä toimi Patrick Harrington-niminen mies, joka tunnettiin tyrmäävästä, showmaisesta ja vaikuttavasta esiintymistyylistään. Harrington esitti avauspuheenvuorossaan videon Kelvin Roadin rikospaikalta. Video oli kuvattu varhain murha-aamuna, kun tulipalo oli juuri saatu sammutettua ja uhrien ruumiita kannettiin elottomina ulos talosta. Yksi valamiehistä jouduttiin viemään sairaalahoitoon, sillä tämä oli ollut niin järkyttynyt näkemästään videosta. Davidin puolustustiimin mukaan videon näyttäminen oli kuolin isku koko oikeuskäsittelylle. Video oli kokonaisuudessaan niin surullinen, koskettava ja karmiva, että puolustustiimin mukaan olisi ollut se ja sama, kuka syytetyn penkillä olisi istunut, ja hänet olisi tuomittu. Harrington sanoi aloituspuheenvuoronsa päätteeksi, että "This was not merely a murder, this was a massacre." Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä esitti seuraavia seikkoja, jotka tukivat Davidin syyllisyyttä. Hän oli ollut suhteessa yhden uhrin, Mandy Powerin, kanssa, jota tämä oli murha-iltana todistajan mukaan haukkunut. Hän ei voinut todistaa, missä oli murhayön aikana ollut, ja tärkein todiste, hänen kaulakorunsa löydettiin rikospaikalta, ja se oli kauttaaltaan Mandyn verenpeitossa. Syyttäjän teorian mukaan David oli mennyt Mandyn kotiin, hän oli vaatinut naiselta seksiä, ja oli tämän kieltäytymisen jälkeen murhannut koko perheen. Koska syyttäjä ei pystynyt todistamaan, että David olisi ollut paikalla murha yönä, syyttäjä Harrington keskittyi aihetodisteisiin ja siihen kultaiseen koruun, joka oli syyttäjän mukaan katkennut nimenomaan murhan yhteydessä. Puolustus sen sijaan keskittyi oikeudenkäynnissä rikospaikkatutkintaan. Puolustus kyseenalaisti sen, että humalainen David Morris olisi voinut suunnitella ja toteuttaa murhan niin kuin rikospaikkatutkinta todisti rikoksen edenneen. Murhaaja oli tappanut ensin Dorisin, vaihtanut alakerran sulakkeen, odottanut Mandyä ja tämän tyttäriä ja tappanut sitten heidät. Murhaaja oli käyttänyt kaikkien murhien aikana valkoista urheilusukkaa ikään kuin hansikkaana ja oli peseytynyt ennen poistumistaan. Lopuksi tekijä oli sytyttänyt tulipalon hävittääkseen todisteet. Mikäli David olisi suuttunut Mandyn torjunnasta, miksi hän olisi mennyt tappamaan Dorisin ensin? Ennen kaikkea puolustus alleviivasi sitä, että syyttäjä ei ollut pystynyt aukottomasti todistamaan, että David Morris oli osoitteessa 9 Kelvin Road murhapäivänä. Rikospaikalta ei löydetty mitään fyysisiä todisteita Davidista, kuten tämän DNAta, hiuksia tai sormenjälkiä. Allison Lewis todisti oikeudenkäynnissä, jossa sekä puolustus että syyttäjä kuulustelivat naista. Allison vannoi syyttömyyttään ja kertoi kaikki samat asiat, mitkä oli kertonut vuosi ja 8 kuukautta sitten, kun hänet oli pidätetty murhista epäiltynä. Allison kertoi todistajan aitiossa, että uskoi David Morrisin olevan todellinen murhaaja. Oikeudenkäynti kesti lopulta 11 viikon ajan. Valamiehistö harkitsi päätöstään 3 päivän ajan, kunnes he totesivat David Morrisin syylliseksi Glidakin perhesurmaan. 39-vuotiaalle David Morrisille langetettiin 4 elinkautista, joista hänen tulisi istua minimissään 32 vuotta. Oikeudenkäynnin jälkeen Allison antoi lehdistölle lyhyen haastattelun, jossa tämä toivoi Glidakin voivan nyt jatkaa elämäänsä, kun oikea syyllinen oli saatu telkien taa. David Morris valitti tuomiostaan ja hänelle myönnettiin uusi oikeudenkäynti vuonna 2005. Tarkkakorvaisimmat kenties huomasivat, että kun Stephen Lewis pidätettiin vuonna 2000 murhista epäiltynä, hänen puolustusasianajajanaan toimi mies nimeltä David Hutchinson. Asianajaja oli siis sama kuin David Morrisilla vuonna 2001, kun hänet pidätettiin Glidakin murhista epäiltynä. David Hutchinson oli luvannut Stephenille, ettei tätä ainakaan hänen toimesta syytettäisi teosta, joten Hutchinson ei koskaan kutsunut Stephenia todistamaan David Morrisin oikeudenkäynnissä. Näin ollen valitustuomioistuin totesi, ettei David Morrisin oikeudenkäynti voinut olla oikeudenmukainen, koska hänen oma asianajajansa ei voinut vastata perustavanlaatuiseen kysymykseen syyllisyysolettamasta ja vaihtoehtoisesta epäilystä. Jos minun asiakkaani ei tehnyt sitä, niin kuka? Luonnollinen vastaus olisi ollut Stephen ja Allison Lewis, mutta asianajaja David Hutchinson ei esittänyt tätä teoriaa osana puolustusta. David Morrisin uusi oikeudenkäynti järjestettiin toukokuussa vuonna 2005. Hänen kannattajansa ja sukulaisensa olivat varmoja, että tällä kertaa oikeudenkäynti olisi reilu ja valamiehistö toteaisi Davidin syyttömäksi. Puolustus nojasi jälleen todisteiden puutteisiin ja totesi, että 5 vuotta aiemmin Lewisit oli päästetty vapaaksi tuosta samasta syystä, että heitä ei voitu yhdistää murhapaikkaan tai murhayöhön. David Morrisin oikeudenkäynti päättyi kaikkien yllätykseksi samaan lopputulemaan kuin 3 vuotta aiemmin. David Morris todettiin syylliseksi kaikkiin 4 murhaan ja tämän tuomio säilyi ennallaan. Hänet vietiin takaisin H.M. Long Larchinin vankilaan suorittamaan elinkautista vankeusrangaistustaan, josta David voisi hakea ehdonalaiseen ensimmäisen kerran vuonna 2033 hänen ollessaan 70-vuotias. Vuosien 2002 ja 2005 oikeudenkäyntien jälkeen mediamylläkkä David Morrisin ja Lewisien ympärillä on jatkunut aina tähän päivään saakka. David on valittanut tuomiostaan lukuisia kertoja, mutta hänelle ei ole myönnetty uutta oikeudenkäyntiä. Yhdistyneiden kansakuntien korkein oikeus oli viimeinen mahdollinen taho, joka eväsi Davidin viimeisimmän valituksen. Uusi oikeudenkäynti olisi korkeimman oikeuden tuomion jälkeen voitu järjestää vain siinä tapauksessa, että tapauksen tiimoilta olisi ilmaantunut uusia ja merkittäviä todisteita. Moni taho on ollut kiinnostunut Glidakin tragediasta rikostutkinnan ja tuomioiden jälkeen. The Winchester Justice Project on järjestö, joka pyrkii vapauttamaan väärin tuomittuja vankeja ja paljastamaan oikeusmurhia yhdistyneiden kansakuntien oikeusjärjestelmän sisällä. Tohtori Brian Thornton, joka työskentelee järjestössä, alkoi tutkia tapausta 14 vuotta sitten, kun hän vastaanotti kirjeen David Morrisilta. Thorntonin mukaan Glidakin murhatutkinnan sisällä on todellisuudessa ollut 2 eri tutkintaa. Ensisijainen tutkinta, joka keskittyi David Morrisiin ja hänen syyllisyytensä todistamiseen, ja toinen, joka keskittyi Lewisien poliisikolmikkoon, ja joiden syyllisyysolettamaa pyrittiin kaikin mahdollisin keinoin tukahduttaa. Tohtori Thorntonin mukaan Vaikka David Morris on kahdesti todettu syylliseksi lain edessä, hän on miehen mielestä todellisuudessa syytön. Glidakin murhien tutkinnan johtaja Martin Lloyd Evans on puolestaan täysin vakuuttunut Davidin syyllisyydestä ja pitää täysin käsittämättömänä sitä, että Lewisien mahdollisesta osallisuudesta keskustellaan yhä tänäkin päivänä. Tutkinnanjohtajan mielestä Davidin olisi pitänyt tunnustaa teko ja alun alkaenkin, niin kaikelta tältä olisi vältytty. Hän ei omien sanojensa mukaan ymmärrä, miten joku voisi edes kuvitella ylikonstaapeli Stephen Lewisin olleen murhien takana. Seuraava on suora lainaus Lloyd Evansin esittämästä kommentista. Stephenillä ei ollut todellista motiivia. Vaikka hän olisikin tiennyt vaimonsa suhteesta, kuka ihmeessä sellaisen syyn takia menisi ja tappaisi jonkun? Nyt jo eläköitynyt tutkinnan johtaja piti lisäksi poliisivoimiin kohdistuneita syytöksiä täysin pöyristyttävinä. Lloyd Evansin mukaan kaikki katseet pitäisi olla kiinnittyneinä Davidin syyllisyyteen eikä hurjien salaliittoteorioiden kehittelemiseen. Tohtori Thornton sen sijaan on sanonut, että poliisit lavastavat ja tappavat ihmisiä. Kyseessä ei ole keksittyjä salaliittoteorioita, vaan sellaista oikeasti tapahtuu. Vuonna 2020, eli 21 vuotta murhien jälkeen, Etelä-Walesin poliisi ilmoitti, että hansikkaana käytetystä valkoisesta urheilusukasta oli saatu DNA-vastaavuus. Etelä-Walesin pitämässä lehdistötilaisuudessa kerrottiin, että DNA vastasi David Morrisin DNAta enemmän kuin että se ei vastannut sitä. DNA kuului poliisien mukaan hyvin todennäköisesti David Morrisille. Näyte oli vain osittainen, joten vastaavuutta ei voitu aukottomasti todistaa, mutta poliisien mukaan näyte oli riittävä todistamaan sen, että David Morris todella oli murhien takana. Etelä-Walesin poliisi toivoi, että Mandy, Katie ja Emily Powerin sekä Doris Dawsonin perheenjäsenet saisivat todisteen myötä viimeinkin rauhan ja että nämä voisivat jatkaa elämässään eteenpäin. David Morrisin perhe kyseenalaisti raportin ja vaati saada siitä kopion itselleen. Asiaa ajoivat erityisesti Davidin sisko ja Davidin kaksi lasta, jotka halusivat tietää muun muassa, mitä tarkoitti, että näyte kuului todennäköisesti Davidille. Oliko DNA-näyte sellainen, jota olisi voitu käyttää todisteena oikeudenkäynnissä? Olisiko näyte voinut kuulua jollekin toiselle miehelle? Olisiko näyte voinut siirtyä sukkaan toisen henkilön käsistä? Etelä-Walesin poliisi ilmoitti Morrisin perheelle vuonna 2021, että he eivät aio luovuttaa raporttia. Syytä tälle ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta Etelä-Walesin poliisi seisoo lausuntonsa takana siitä, että näyte todistaa David Morrisin syyllisyyden. Erityisesti vuoden 2005 tuomion jälkeen on perustettu lukuisia sivustoja ja organisaatioita, joiden tarkoitus on tukea David Die Morrisia ja tämän tuomion kumoamista. Nyt tammikuussa vuonna 2023 Facebook-ryhmässä nimeltään Free Die Morris on yhä noin 30 000 jäsentä. Ympäri Yhdistyneitä kansakuntia on järjestetty protesteja ja mielenosoituksia, joissa vaaditaan David Morrisin vapauttamista. Ympäri maan on myös nähtävissä graffitteja ja tekstejä, joihin on kirjoitettu usein sanat Free Die Morris. Allison, Stephen ja Stuart Lewis ovat kaikki kertoneet, ettei heidän elämänsä palautunut epäilyksien jälkeen koskaan ennalleen. Kukaan heistä ei voi edelleenkään kävellä Glidakin kylässä ilman, että joku tuijottaa ja osoittelee heitä. Lähteistä ei käynyt ilmi, mitä Allison ja Stephen ovat elämässään pidätyksen jälkeen tehneet, mutta jo vuonna 2000 pari oli virallisesti jo eronnut. Stuart Lewis hyllytettiin työstään 4 vuoden ajaksi, kunnes hänelle annettiin lupa palata Etelä-Walesin poliisivoimiin. Stewart kuitenkin lopetti poliisissa muutaman vuoden kuluttua, ja hänellä on ollut sen jälkeen vaikeuksia saada uusia töitä, koska aina kun joku googlettaa hänen nimensä, Clydachin tragedia ja hänen epäilty osallisuutensa tulee ilmi. Stewart antoi ensimmäistä kertaa haastattelun tapahtumien jälkeen vuonna 2021, missä hän lyttäsi Etelä-Walesin suorittaman poliisitutkinnan. Stewartin mukaan, mikäli tutkinta olisi suoritettu asiaan kuuluvalla tavalla, hänen nimensä olisi voitu puhdistaa, eikä kulunut 20 vuotta olisi ollut sellaista helvettiä, mitä se on epäilyksien vuoksi ollut. 9 Kelvin Road myytiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, 4 vuotta murhien jälkeen 45 000 punnalla, eli noin 80 000 eurolla. Ensimmäisen myynnin jälkeen asunto on kuitenkin remontoitu kauttaaltaan ja sen huonejärjestystä on muutettu alkuperäisestä. Asunto myytiin uudelleen marraskuussa vuonna 2022 175 000 punnalla, eli noin 200 000 eurolla. Pieni Clydachin kylä ei ole vieläkään toipunut tapauksen aiheuttamasta surusta, ja murhenäytelmä on yhä läsnä monien ihmisten elämässä ja huulilla. David Morrisin perhe aikoo jatkaa taistelua Davidin nimen puhdistamiseksi, ja heidän seuraava askeleensa on koittaa saada kopio DNA-raportista. He eivät omien sanojensa mukaan aio lopettaa, ennen kuin todellinen syyllinen on selvillä. David Di Morris kuoli H.M. Longlartinin vankilassa 20. elokuuta vuonna 2021 59-vuotiaana. David oli saanut sairaskohtauksen sellissään ja tuloksettoman elvytyksen jälkeen hänet todettiin menehtyneeksi. Ruumiinavauksen jälkeen hänen todettiin kuolleen luonnollisista syistä. David Morris ehti suorittaa elinkautisesta tuomiostaan 20 vuotta ennen kuolemaansa. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson ja samalla myös Clydachin tragedian toisen ja viimeisen osan. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Musta olisi ihan hurjan mielenkiintoista kuulla, kenen sinä uskot olleen todellinen tekijä. Laita vaikka kommenttia podin somessa tai mulle suoraan DM:llä. Ollaan Piinankirouksen parissa kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!